ምምሕዳር ቤተ መዘክራት ቫቲካን ብዘውፅኦ ፍሉይ መደብ ብመሰረት ትማሊ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 23 ንበፃሕቲ ክፉት ኮይኑ ከም ዘምሰየ ተሓቢሩ ቤተ መዘክራት ቫቲካን ናይ 500 ዓመታት ታሪክ ከም ዘለዎን ክንገርን ከሎ ዕለት 14 ጥሪ 1506 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዘመነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጁልዮ ዳግማዊ ከም ዝተመስረተ ታሪክ ቤተ መዘክራት ቫቲካን የመልክት ቀፂሉ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ክለመንቲኖን ክለመንት መበር 14 ፒዮስ ሻድሻይን ነቲ ሓንሳብ ዝቆመ ቤተ መዘክራት ቫቲካን ስነ ጥበባውን ባህላውን ታሪካውን ምዕራፋት መሰረት ብምቕፃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ መበል 16 በቲ ዝነበሮም ዓብዪ ሊቅነት ናይ ስነ ባህሊ ነቲ ቤተ መዘክራት ብምምሕያሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ልኡካነ ወንጌል ካብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ዝፍፅምሎም ስፍራታት ንርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ዘበርክትዎ ዝነበሩ ገጸ በረከት ዝሕዝ ክፍሊ ቤተ መዘክራት ቫቲካን ብምውሳኽ ንናይ ቫቲካን ቤተ መዘክራት ብትሕዝቶን ታሪኽን ሃብታም ከም ዝገበርዎ ይንገር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ መበል 500 ዓመት ናይ ምስረታ በዓል ቤተ መዘክራት ቫቲካን ኣብ 26 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝተዘከረሉ እዋን ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ቤተ መዘክራት ቫቲካን ቴዎሎጊያ ብስነ ንድፊ ዘስተምህርን ስፍራ ናይ ስነ ጥበብን እምነትን ኣብያተ መቕደሳት እያቶም ቢሎም ከም ዝገለጽዎ ዝዝከር እዩ።